πρώτων πυλών της μεγάλης τεσσαρακοστής, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας με ευαγγελική περικοπή παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας προβάλλει 3 κατάλληλα θέματα σαν εξοπλισμός για να σταθεί καρποφόρος η τεσσαρακοστή. Το πρώτο είναι η συγχωρητικότητα ανάμεσά μας. Το δεύτερο είναι η χαροπή νηστεία. Και το τρίτον, ο πνευματικός και όχι υλικός θησαυρός, που αποβλέπει κανείς σε τι θησαυρό. Θα μέναμε στην αγάπη σας, στην χαροπή νηστεία. Λέγει ο Κύριος σε μια απόδοση: όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σαν τους υποκριτάς κυθροποί και περίληπτοι, γιατί αλλοιώνουν τα πρόσωπά τους με μια φαινομενική θλίψη και κατήφια για να φανούν ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω ότι με τον έπαινο των ανθρώπων αυτοί ήδη έλαβαν το μισθό τους. Συ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψε την κεφαλή σου και νύψε το πρόσωπό σου, ώστε να φαίνεσαι χαροπός. Για να μην φανεί στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά να φανεί η νηστεία σου μόνο στον Πατέρα σου, τον Κύριον των Θεών, που βλέπει κάθε απόκριφο μέρος. Και ο Πατέρας σου που βλέπει κάθε απόκριφο μέρος θα σου αποδώσει την αμοιβή σου στα φανερά. Καταρχάς βλέπουμε, αγαπητοί, ο Κύριος να αναφέρεται εις την νηστεία σαν νόμος ήδη γνωστός από την Παλαιά Διαθήκη, και πράγματι έτσι είναι. Και ο νόμος αυτός ήταν βέβαια δοσμένος από το Θεό. Δεν υπήρχε κανένας νόμος που να μην είναι από το Θεό. Εκείνο όμως που κάνει τον Κύριον να μιλήσει για το θέμα της νηστείας είναι ότι διορθώνει τα ανθρώπινα ελαττήρια για την εφαρμογή αυτού του νόμου της νηστείας. Και αυτά ήσαν η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια. Η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια. Τότε, εκείνη την εποχή, αν νήστευες και σε έβλεπαν, εξού και η επίδειξη, σε επενούσαν. Λέγανε τι ευσεβής άνθρωπος είναι αυτός. Άρα μία και καινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια, να αρέσουμε εις τους ανθρώπους. Σήμερα αν νηστεύεις δεν σε έπαινουν, μάλλον σε χλεβάζουν. Σήμερα, στην εποχή μας, τώρα. Και κρύπτεσαι να μη σε δουν ότι νηστεύεις, πάλι από ανθρωπαρέσκεια. Γιατί δεν θα ήθελες να σε χλεβάσουν οι άνθρωποι, γιατί θα ήθελες να αρέσεις εις τους ανθρώπους. Αυτό θέλει ο Κύριος να διορθώσει. Θα νηστεύεις γιατί είναι εντολή του Θεού και πρέπει να αρέσεις το Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι βασικό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ως περιπών, σαν να είπε ο Χριστός δηλαδή, μη γνώτω η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Σαν να είπε να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου χέρι. Γιατί ο Κύριος το είπε αυτού κάπου αλλού, πάλι στην επιτόρως ομιλία το είπε, για την περίπτωση της ελεημοσύνης. Ού περιχειρών έλεγε, δεν έλεγε για τα χέρια, αν είναι δυνατόν τώρα, να κάνω, να πάρω πράγματα, να δώσω χρήματα και να έχω το ένα μου χέρι στην τσέπη το αριστερό και το άλλο το δεξί, να κάνω ό,τι θα κάνω για να δώσω κάτι, αν είναι δυνατόν, θέτω γελίον. Αλλά περί του δίν μετακριβίας απανταλανθάνει. Αλλά δεν εννοούσε για τα χέρια, εννοούσε ότι πρέπει ό,τι κάνεις να είναι με ακρίβεια, αυστηρά δηλαδή, κρυφό. Να μην περιέχει μέσα την καινοδοξία, την επίδειξη, ούτω και εντάφθα, αλήφεστε και λεύσας, ούχι να αληφόμεθα πάντες εν ομοθέτησε. Έτσι και εδώ είπε να αληφόμεθα, θα σας εξηγήσω. Όχι βεβαίως για να αληφόμεθα, δεν το είπε αυτό, αλλά για να κρύψουμε πίσω από τον καλοπισμό του προσώπου την νηστεία, διότι είναι πολύ φυσικό η νηστεία. Αν κανείς κάνει μακροχρονία νηστεία όπως μία μεγάλη τεσσαρακοστή, πιθανώς να δυνατήσει, πιθανώς να χλωμιάσει, πιθανώς. Εσύ λοιπόν λέγει να λείψεις την κεφαλή σου με λάδι. Ήταν συνήθεια την εποχή εκείνη με αρωματικά λάδια να λείφουν το κεφάλι τους, το πρόσωπό τους, σαν και τα σύγχρονα, θα λέγαμε, εκείνα τα γνωστά που καλοποιίζονται οι άνθρωποι, κυρίως οι γυναίκες, στο δέρμα, στα μαλλιά. Οπότε δεν φαίνεσαι ότι κάτι έχεις, ή βάζει η γυναίκα πούδρα να μην φαίνεται χλωμή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πει. Και όχι φυσικά ότι θα πρέπει να λαδωνόμαστε ή να πουδραριζόμαστε ή να βάζουμε άλλες αλυφές. Δεν ήθελα να πει αυτό, κύριος. Ήθελα να πει ότι κρύψε πίσω από τον καλοπισμό του προσώπου σου την αρετή, γιατί περί αρετής πρόκειται, την αρετή της νηστείας. Ο δε ζυγαβινός ένας άλλος ερμηνευτής λέγει, λέγω δι, το συγκαλύπτην την από της νηστείας στιγνότητα εν το φαίνεστε φεδρών και χαρίεντα. Το να συγκαλύπτει κανείς την στιγνότητα, την κάποια κακοπάθεια, θα λέγαμε, από την νηστεία που φαίνεται στο πρόσωπο, για να φαίνεται το πρόσωπο φεδρών και χαρίεν, αυτό το χαρίεν δηλαδή χαρούμενο, χαροπό, φεδρό, χαροπό. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, αλλά επειδή της παλαιής έθος αλήφεστε συνεχώς ειν, επειδή ήταν συνήθεια εις τους παλαιούς διαρκώς να βάζουν λάδια στο πρόσωπό των, εφρενωμένης και χέρουσιν, όταν είχαν χαρά και ευφροσύνη, πήγαιναν σε γάμους, πήγαιναν σε διασκεδάσεις, πήγαιναν οπουδήποτε, όπως και σήμερα. Και οι άνδρες και οι γυναίκες βέβαια καλοποιίζονται προκειμένου να πάνε σε μια διασκέδαση, σε μια κοινωνική συντροφιά. Καλοποιίζονται. Είπεν αλήφεστε, είπε ο Κύριος, να βάζετε όλα αυτά τα καλοπιστικά. Ούχι να πάντως τούτο ποιόμεν, όχι να το κάνουμε αυτό, όχι, αλλά να δια πάντων σπουδάζομεν με τα ακριβίας πολλής κρύπτην το κτήμα τούτο, ώστε να φροντίζομαι με πολλή προσοχή, με πολλή φροντίδα να κρύβομαι αυτό το κτήμα. Ποιο κτήμα? Την αρετή της νηστείας. Ώστε το χαροπό πρόσωπο στην νηστεία έρχεται να κρύψει την αρετή της νηστείας από μια ακολουθούσα, σας είπα, τυχόν στιγνότητα. Αλλά και κάτι περισσότερο. Εδώ θέλω να το προσέξουμε. Όχι απλώς να κρύπτει το πρόσωπον η χαρά, αλλά να υπάρχει η χαρά. Αυτό αποτελεί ένα κεντρικό σημείο. Το χαροπό πρόσωπο πρέπει να δημιουργείται από κάθε άσκηση αρετής, αλλά και τις νηστείες. Το παν να γίνεται με ηλαρών πρόσωπο. Ηλαρών είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το όμορφο, το γλυκί, το χαρούμενο, το γλυκί πρόσωπο. Χωρίς κανείς να γελά, έχει τη σφραγίδα αυτού του, του ηλαρού, του χαροπού προσώπου. Η σφραγίδα της χαράς, μην το ξεχνούμε, είναι το αληθινό σήμα, θα έλεγα σήμα κατά τεθέν, είναι το αληθινό σήμα της παρουσίας του γνησίου χριστιανισμού. Όλα τα άλλα είναι νοσηρά. Γι' αυτό σημειώνει ο παροιμιαστής 22,8α, πρώτος αριθμός κεφάλαιων, δεύτερος αριθμός χωρίων. Άνδρα ηλαρών και δότην ευλογεί ο Θεός. Ποιον ευλογεί ο Θεός? Εκείνος που είναι ηλαρός, χαρούμενος. Θα δώσει την ελεημοσύνη σου, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Θα δώσει την ελεημοσύνη σου με χαρούμενο πρόσωπο. Η ηλαρότηση του προσώπου είναι έκφραση μιας αληθινής καρδιάς, που ό,τι προσφέρει, ό,τι πράττει, οποιαδήποτε αρετή μετέρχεται, το πράττει διότι υπάρχει το εκούσιον, το θεληματικόν και το πρόθυμον. Αλλιώτικα, μα κάνω αγκαρία μια δουλειά, μετέρχομαι με αγκαρία μια αρετή, με αγκαρία την νηστεία, όλο νεύρα είμαι και όλο σκυθροπότητα. Το ηλαρόν πρόσωπο τη δείχνει το θεληματικόν της προσφοράς, το εκούσιον και το πρόθυμον. Ναι, να το κάνω, ευχαρίστως. Άρα λοιπόν έχω αυτήν την ηλαρότητα. Και λέγει η Σοφία Σιράχ 13,26, ίχνος καρδίας εν αγαθείς πρόσωπον ηλαρών. Δηλαδή έκφραση της καρδιάς, της αγαθής καρδιάς, είναι το γλυκί και ευχάριστον πρόσωπο. Γι' αυτό, αγαπητοί, κάθε αγαθή προαίρεσης δημιουργεί πρόσωπον ηλαρών. Θέλεις να υποδεχθείς επισκέπτας, να τους φιλοξενήσεις και είσαι ηλαρός, χαρούμενος, σημαίνει τους θέλεις. Άμα δεν τους θέλεις, σου ήρθαν, σου φορτώθηκαν, ολονεύρα είσαι και σκυθροπότητα. Προσπαθείς να δείξεις μια ευχαρίστηση, μια χαρά, δεν τα καταφέρνεις. Η προσωπικότητα έχει πολλές σχισμάδες, χαραμάδες, και από εκεί, από αυτές τις χαραμάδες, οι άλλοι θα δουν πως αισθάνεσαι. Το ψεύτικο φαίνεται. Και αν η προαίρεση είναι πάντοτε αγαθή, τότε βέβαια και το πρόσωπο είναι πάντοτε ηλαρών. Γι' αυτό πάλι λέει η Σοφία Σιράχ 25,26, καρδία αγαθή εν παντή καιρό πρόσωπον ηλαρών. Είσαι αγαθή καρδιά, εν παντή τόπο και χρόνο έχεις πρόσωπον ηλαρών. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί, ότι κάθε αρετή πρέπει να ασκείται, κάθε αρετή, με χαροπόν πρόσωπον. Η ελεημοσύνη, με χαροπό πρόσωπο. Η εργασία, λέει μάλιστα, το παίρνει από τις παροιμίες ο Απόστολος Παύλος, ηλαρών γαρδό την αγαπάει ο Θεός. Λοιπόν, η ελεημοσύνη, με χαροπό πρόσωπο. Η εργασία, με χαροπό πρόσωπο. Η εγκράτεια, με χαροπό πρόσωπο. Η νηστεία, περί της οποίας και ο λόγος, με χαροπό πρόσωπο. Και οι θλίψεις που μας έρχονται έξωθεν, όχι οι εσωτερικές θλίψεις, όχι από εσωτερικούς πειρασμούς, όχι γιατί έχω συγκρούσεις μέσα μου, αλλά εξωτερικές καταστάσεις που μου προκαλούν θλίψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται? Πάλι με χαροπών πρόσωπων. Μάρτυρας ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, που έτσι αρχίζει την επιστολή του: πάσαν χαράν λέγει, «Υγίσαστε αδελφοί μου», να το θεωρείτε μεγάλη χαρά, πολύ χαρά, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, όταν πέσετε σε ποικίλους πειρασμούς, αρκεί να είναι εξωτερική αυτή η πειρασμή. Ο δε Κύριος πορευόμενος στο μαρτυρικό του σταυρό, τι έλεγε στους μαθητάς του? «Νυν δε προσέ έρχομαι», το έλεγε στον πατέρα, αλλά το είπε κατ' επανάληψη και στους μαθητάς. «Και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, και αυτά λαλώ εις τον κόσμο, ή να έχωσι ποιοι οι μαθητές μου πρώτα, και όσοι πιστέψουν εις εμένα, διά των μαθητών μου, ή να έχωσι την χαράν, την εμήν, τη δική μου χαρά, πεπληρωμένην εν αυτής», να είναι καταγεμάτη, καταγεμάτη η χαρά. Οι μάρτυρες, μιμούμενοι τον Κύριο, πήγαιναν στο μαρτύριο με χαρά και όχι με σκυθροπότητα και με κλάματα. Διαβάστε απ' άκρου εις άκρον το μαρτυρολόγιο της δικής μας εκκλησίας να ειδείτε. Θα βρείτε πουθενά κάποιον υποψήφιον μάρτυρα που πηγαίνει να μαρτυρήσει να βάζει τα κλάματα, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα? Ο Απόστολος Παύλος συνεχώς τονίζει τη χαρά και την ηλαρότητα. Πόσες φορές αναφέρεται στη χαρά ο Απόστολος Παύλος? Έτσι ο χριστιανισμός χαράσει βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου την ηλαρότητα που διαφαίνεται εις το πρόσωπο. Αν ισχυριστείτε και μου πείτε ότι η λύπη και το δάκρυ αναζητούνται στον χριστιανισμό σαν στοιχεία πνευματικής προκοπής, με εκείνο το κορυφαίο «μακάρι υπενθούντος ότι αυτοί παρακληθήσονται», και γενικά που είναι το κατά Θεόν πένθος, το κατά Θεόν πένθος, όχι το κατά κόσμο πένθος, το κατά Θεόν πένθος, θα σας απαντούσα ότι πίσω από αυτό το κατά Θεόν πένθος, πίσω από το δάκρυ, υπάρχει η χαρά και το ηλαρόν πρόσωπον. Είναι η χαρμολύπη. Έτσι οι πατέρες κατασκεύασαν τον όρον αυτόν. Πηγαίνετε να προσευχηθείτε, κλάψτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας, δακρύστε, κλάψτε, πονέστε. Όταν σηκωθείτε έχετε ειρήνη, έχετε χαρά και το πρόσωπο έχει μία ηλαρότητα. Αν κάποιος σας δει μετά από την προσευχή σας, αρκεί να είναι αληθινή προσευχή, τότε θα νιώσει ότι κάτι ξεχωριστό έχει το πρόσωπό σας. Αγαπητοί, με χαρά να μετέλθουμε την Αγία Τεσσαρακοστή, με χαρά, χαροπά, που τονίζει την κάθαρση της καρδιάς με την νηστεία και με την προσευχή. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού που δόθηκε μέσα στον Παράδεισον. Από εκεί δεν θα δοκιμάσετε. Εντολή νηστείας. Αλλά δεν ετηρήθη. Γι' αυτό εισήχθησαν εις την ανθρωπότητα όλα τα κακά. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι η νηστεία, νηστεία ή των αγγέλων ομοίωσης. Οι Άγιοι Άγγελοι δεν τρών, εμείς κατασκευαστήκαμε να τρώμε. Όταν όμως νηστεύουμε, έστω εικονικά, ομοιούμεθα με τους Αγίους Αγγέλους. Ή των δικαίων ομόσκηνος, αυτή που μένει στην ίδια σκηνή, στο ίδιο αντίσκηνο με τους δικαίους και τους ευσεβείς ανθρώπους, η νηστεία, ο του βίου σοφρονισμός, η νηστεία που είναι εκείνη που δίνει πάντοτε τον σοφρονισμόν σε όλο το βίο του ανθρώπου. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει, νηστεία θεμέλιος αρετή. Που είναι εκείνοι που λένε και τι είναι η νηστεία, και μάλιστα διαστρέφοντες, αγνοούντες εννοείται, εκείνο το χωρίον δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα, που ο Κύριος το είπε σε εντελώς άλλη περίπτωση, και αυτό το χωριό δεν έχει καμία σχέση με την νηστεία. Πού είναι εκείνοι που το λέγουν αυτό? Όταν βλέπουμε ότι αποτελεί όντως το θεμέλιο της πνευματικότητας, αφού είναι η πρώτη κακία των 7 θανασίμων αμαρτημάτων, η γαστριμαρχία. Άρα λοιπόν η νηστεία είναι η πρώτη αρετή δια της οποίας εισερχόμεθα εις τον χώρον των αρετών. Όντως λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος μας λέει ότι νηστεία θεμέλιος αρετής, και ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει φιλώ την νηστεία, την αγαπώ την νηστεία, ότι μήτρη σοφροσύνης εστί, γιατί είναι η μάνα της σοφροσύνης και πηγή φιλοσοφίας απάσης, και η πηγή κάθε φιλοσοφίας. Ο όρος φιλοσοφία δεν έχει σχέση με την θύραθεν φιλοσοφία, αλλά θέλει να πει ο άνθρωπος που στοχάζεται, που είναι βαθύς, που θεολογεί, που τέλος πάντων καταλαβαίνει, βαθαίνει στο Λόγο του Θεού. Θα το λέγαμε όμως και χρησιμοποιείται και έτσι ο όρος, η λέξη, μα δεν έχεις φιλόσοφο νουν. Δηλαδή δεν έχεις μυαλό να σκέπτεσαι. Ποιος θα κάνει τον φιλόσοφο νουν, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο? Η νηστεία, η οποία λέει είναι η πηγή φιλοσοφίας απάσης. Ο δε Αστέριος Αμασίας λέγει νηστεία εστί της μελούσης ζωής εικόν. Είναι η εικόνα της μελλοντικής ζωής, όπως είναι ο μοναχισμός εικόνα της μελλοντικής ζωής, που δεν θα υπάρχει ο γάμος. Έτσι η νηστεία είναι εικόνα της μελλοντικής ζωής, που δεν θα υπάρχει η διατροφή. Δεν λέει ο Απόστολος και ταύτην την κοιλίαν και ταύτα τα βρώματα ο Θεός καταργήσει? Θα λέγει αυτά στο 6ο κεφάλαιο, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Είναι λοιπόν μια εικόνα, μια πρόγευση. Και αν δεν μετερχόμεθα τις εικόνες, τις προγεύσεις, ούτε εις την γεύση θα πάμε. Εάν δεν βιώνουμε την εικόνα, ούτε εις το πρωτότυπο θα φτάσουμε. Αν δεν αγαπάς την εικόνα του Χριστού επί παραδείγματι, ούτε το πρόσωπο του Χριστού θα δεις. Αν προσβάλεις την εικόνα και το πρωτότυπο προσβάλεις, θα το δούμε αυτό την ερχομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, που προβάλλεται η εικόνα. Έτσι η εικόνα δεν είναι μόνο αυτό που ζωγραφίζουμε. Η εικόνα είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Η εικόνα είναι και ο Τίμιος Σταυρός. Η εικόνα είναι η νηστεία, όπως είπαμε. Η εικόνα είναι ο μοναχισμός. Δηλαδή εικόνες, φιλολογικά το λέμε αυτό, εικόνες που μας προδιαθέτουν, μας προετοιμάζουν για την μελλοντική πραγματικότητα. Μόνον να μάθουμε ότι η νηστεία δεν είναι μόνον ως προς τις τροφές. Έχει καθολικόν χαρακτήρα, αλλά νηστεία και στη λυπή διαγωγή μας. Θα νηστεύουμε από θεάματα, μακάρι πάντοτε. Ό,τι θα δω στο δρόμο θα στρέψω τα μάτια μου. Δεν θα πάω να πληρώσω για να δω, όπως είναι εμπροκειμένο η τηλεόραση. Πληρώνουμε, πληρώνουμε και ρεύμα και αγοράζουμε τη συσκευή. Θα νηστεύσουμε από απρεπή ακροάματα που προκαλούν γέλια, παταγώδη ή πορνικές επιθυμίες ή ό,τι άλλα τέτοια πράγματα. Θα νηστεύσει η γλώσσα μας από απρεπή λόγια και από την κατηγορία και από την ανέσχυντη συκοφαντία. Θα νηστεύσουν τα χέρια μας από την αδικία. Αυτή είναι η σωστή νηστεία, αγαπητοί, με πλούσιο καρπό. Και όταν όλα αυτά γίνονται κατά την εντολή του Κυρίου μας, πρέπει να γίνονται με χαροπό πρόσωπο. Με χαροπό πρόσωπο θα επαναλάβω, με χαροπό πρόσωπο, γιατί θα δείχνει την αγαθή μας προαίρεση, την ελευθερία μας και την προθυμία μας στην εντολή του Θεού.